Nɔvi nyaselawo, miegato ɖom mia nɔvi kple miabe subɔla Revenakpɔ. Ame ye le mɔ gbɔ. Ene tanya ŋkeka ƒe mawunya be control by grace. Amenuvevee miakplɔm. Paul le gblɔe na Efesotɔwo. Ebe amenuveve me woto ɖe mi to xɔse me. Menye míaƒe agbagbadzedze me wòtso bena ame aɖeke naƒo adegbe o. Amenuveve ye wotsɔ ɖe mi to xɔse me. Menye mia ŋutɔwo miagbɔe wòtso bena ame aɖeke naƒo adegbe o. Amenuveve ye. Amen. Dɔwɔta ne kpikpi bla tɔvɔve gblɔ be le ɣeyiɣi sia me la, xɔsetɔwo katã ƒe susu le ɖeka eye wowɔ nu abe ɖeka ene. Wo dometɔ ɖeke mebu nu si nye etɔ la be enye yetɔ o, ke boŋ nu sia nu nye wo dometɔ aɖe nu si nye wo dometɔ aɖe tɔ zu hamenu na wo. Amen. Aleluya. Amedɔdɔwo ɖi ɖasi kple ŋusẽ blibo be Aƒetɔ Yesu Kristo tsitre tso ame kukuwo dome nyateƒe eye Mawu ve wo katã nu ŋutɔ. Amen. Aleluya. Mawu ve wo ŋutɔ. Ɣeyiɣi ma me, hametɔwo katã ƒe dzi le ɖeka. Woƒe tame susu le ɖeka. Woƒe nyagbɔgblɔwo le ɖeka. Wo dometɔ ɖeke mebuna nu si nye etɔ la be enye ye ŋutɔ ye tɔ o. Ke boŋ nu sia nu si nye wo dometɔ ɖe tɔ la zu hamenu na wo. Amedɔdɔwo ɖi ɖasi kple ŋusẽ blibo be Aƒetɔ Yesu tsi atsitre tso ame kukuwo dome nyateƒe eye Mawu ve wo katã wo nu. Amen. Amenuveve eno hame gbãtɔ dzi. Amenuveve awoe be wobe susu hã le ɖeka. Amenuveve awoe be gɔmesese nyuitɔ esu wo si eye wowɔ dɔ kple aŋkuɖoɖi ɖiɖi na Mawu. Ya te Paul gblɔ bena amenuveve ye. Egba gbe sia gbe ya mi le amenuveve ye. Amenuveve wònye be ne le lãmesese me. Amenuveve wònye be gbe wò hã ne kpɔ nu ɖuna. Amenuveve wònye be gbe wò hã ne le agbe. Amenuveve wònye be gbe wò hã ne le lãmesese me. Nu yi ke ne lɔ be yeawɔ ne wɔ nea amenuveve. Menye ga mi kɔ fli o. Ke boŋua amenuveve. Yilɔ be amenuveve ma eno hame gbãtɔ dzi eye woɖi ɖasi na ame geɖewo be Aƒetɔ Yesu Kristo ku gafɔ nyateƒe. Amenuveve. Gbɔda menye be wò gbagbadzedze ye o. Menye ŋusẽ le asi o alo ga le asi o alo enyagbalẽ alo tso ƒome gã aɖe me tae ne le Kristo me ɖo. Amenuveve wònye, nublanuikpɔkpɔ wònye. Ame geɖewoe nye ame yiwo ke dzi be yewo ge ɖe amenuveve ya me gake womeve wo ŋu o ta wole adzɔge ne nu ya. Wo ale be sia yina nu Mawu kafu alo Mawu dom ɖe dzi ɖe ame nuveve nunana gã ta be wɔ ne le agbe ne le lãmesese me eye wò ŋkuwo dzi kɔ wò gbɔgbɔme ŋkuwo ʋu be ne se gɔme be aƒetɔ yesu wòle be yeasubɔ ame nuveve. Ta menye na degbe ɖeke ƒoƒo menye na ameɖokui dodo ɖe dzi aɖeke o ke boŋua enye na ɖokui bɔbɔ. Yita biblia bena ame gbãtɔ mewɔ nu sia nu le ame aɖe sia megblɔna be ye ŋtui o. Ne aƒe ne tsyɔ ame nuveve ne ʋue ne ƒle ame nuveve egae ne kpɔ ame nuveve emena. Ya ta mete ŋtsi ɖokui do ge ɖe dzi abe ye gbegbe nye yi alei lei o elabena ɖewo ve ŋu. Ame nuveve gɔme nye be nu yi ta mekpe fu aɖeke ɖo o gake wo zutɔ o. Amen. Nua yi woyɔna be ame nuveve. Mewɔ dɔ aɖeke ɖe nua ta o gake wo ve ŋu. Dzomavɔ me wòle be nayi gake wo ve ŋu. Amen. Yesu xe fea exe wò nuvɔwo be fe be wɔ wo magabu wo be nye nuvɔwɔla o ke boŋua nanya ame yika kpo gome le mawu ƒe fiaɖuƒea me ame nuveve. Amen. Hebrew 12:28 gblɔ be eya ta mina miada akpe be fiaɖuƒe si mate ŋu aʋã o la su miasi. Amen. Ale mina miatsɔ bubu kple vɔvɔ asuboe ne miadze eŋu elabena miaƒe mawu la dzo si fia nu keŋkeŋ la wònya. Amen. Eya ta mina miada akpe be fiaɖuƒe si mate ŋu aʋã o la su miasi alebena miatsɔ bubu kple vɔvɔ asuboe ne miadze enu miada akpe na mawu akpe wòle be miada be fiaɖuƒe yi ke mate ŋu aʋã o esu miasi elabe mienye dɔ ɖeke miewɔ hafi wòsu miasi o miexe fa ɖeke ɖe ta o. Amen. Ame nuveve ko wònye. Ta Hebritɔ ƒe agbalẽ gblɔ be mienɔ miada akpe na mawu ɖe ta be fiaɖuƒe yi ke meʋãna oa esu miasi ye miasuboe kple vɔvɔ kpakple bubu asuboe ne miadze eŋu ale yi ke miasubo mawu wòadze mawu ŋu be nyateƒe ame nuveve dɔ gã yi ke yewɔ ne mia edze mia ŋu yita wòle be miana miatso vɔvɔ pɔ le be mitso vɔvɔ kpakple dzodzo nyanya subo mawu labe ɖuve mia ŋu elɔ mi ekpo nublanyi na mi ta ame nuveve ma ta ye wòle be miasubo mawu le vɔvɔ kpakple dzodzo nyanya me. Amen. Nuyawo yitae apostolowo bɔbɔ wo ɖokui. Paul be Jerusalem ya me yina la nɔnɔme vovovowo ɖeɖem fiafiam be mekuku ge wonye wu ge wonye ƒu ge wonye de ge gaxɔme gake nye mebu nuwo katã naneke o even nye ŋutɔŋutɔ nya gbã nye mebi naneke o. Nui ko le vevie koe nye be edɔ yi ke aƒetɔ yesu dɔma mawu dɔ ŋu edɔ lae nye bena mana dukɔ nasi be yesu kristo ku ɖe wo ta wohiã ne dzimetɔtrɔ. Laba manu veve ou nye. Be mi ou a mi gere de de kpokpo doye me. Ita le be mi ou a mi a ou manu veve doye ana me obubu ou. Mi a le befan ou. Mi a kake nyana ou. Mi a di a kofien ou be. Afeto yesu kabodi. Ba me shame ke vwe me. Be yesu nye afeto wakpo bema vo. Ta pola hebi to ba bana gbonba aya ta mina mi dak pona mi dak bo fi alu fo si mate mo fa o la su mi asi fi alu fo ya mi ina ma fa na o su mi asi mi dak pona ma o ala ba du ko va mi am kwina mi mina mi subwe ple vovo pa ple jojo nyanya da manu veve do gan yi ke yesu wona mita adu to revna po nomba nya 024-140-5533 papa akpena o odo manyu alagbagba o mblanyi popo subo irara nyaji bana wo cheku gade Yesu Kristu mi ande la pankoma. Bye bye.